thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Washed me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness.
introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14 verses 20 through 28 that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Ang Mizpah Movement. At ang Bible passage ay galing sa 1 Samuel chapter 7 verses 3 to 14. Sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang buong pusong manunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyo lahat ang mga diyos-diyosan at ang imahen ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. Kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen ni Nabal at Astarte at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Sinabi pa ni Samuel, tipunin ninyo sa Mizpah ang buong Israel at doon ipapanalangin ko kayo kay Yahweh. Nang matipon sila sa Mizpah, kumuha sila ng tubig at binuhos sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanagis ng ganito. Nagkasala kami kay Yahweh doon sa Mizpah ay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayan ng Israel. Nabalitaan ng mga Filisteo ang pagkakatipon ng mga Israelita kaya tumanda sila upang digmain ang Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Filisteo. Sinabi nila kay Samuel, huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filisteo. Nagpatay si Samuel ng isang pagsusuhig tupa at sinunog niya ito ng buong bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ng Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Filisteo. Ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malakas na kulog at nagapi sila ng mga Israelita. Mula sa Mizpah, hinabol ng mga Israelita ang mga Filisteo hanggang sa Betkar at patay nila ang bawat mahuling kalaban. Pagkatapos, naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mizpah at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Natalo nila ang mga Filisteo at hindi na naghahaspang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lungsod sa lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filisteo. Mula sa Ekron hanggang sa Gat, nakipagsundo rin ang mga Israelita sa mga Amoreo. Amen.
Uri segeremde를 이제 지난 주간에 했습니다.
So last week, 'di ba, natapos natin yung World Remnant Conference.
참석 못한 분들도 있을 거라고 생각합니다.
알람 거나 메론 된 사 인요나 힌디 가요 나카 attend 사 WRC.
하고 사는데 조금 안 됐다는 생각이 듭니다.
So kahit nasa Korea 가요 힌디 가요 나 attend. So 나카아와 나만.
근데 무슨 메시지를 했는지 모르고 있는 분 혹시 계십니까?
So meron ba dito sa inyo na hindi nyo alam yung mensahe na nahayag doon sa WRC?
참 좀 불행한 사람이다라고 생각이 듭니다.
저 이빅 서비나 아와 따라가요 무하인이요.
왜냐하면은 그 이어서 지금 메송 메시지하기 때문에 뭐 말인지를 모르게 되죠.
So dahil patuloy ako nang bigay ng mensahe dun sa WRC hanggang ngayon, so kailangan nyo maintindihan ang mensahe.
혹시 여러분 옛날에 미스바 운동이라는 얘기를 들어본 적 있습니까?
메론 바사이뇨 나 hinig ninyo ang mensaheng Mispa movement?
교회 다니는 사람 아마 들어봤을 겁니다.
Kung kayo ay nagsasamba, alam nyo ibig sabihin ng Mispa movement?
저는 미스바 운동 이 언약을 보면서요. 언약으로 잡았어요.
Ako nung tinignan ko ang tipan ng Misma, hinawakan ko ang tipan na ito.
근데 아무것도 아닌 제가 이 언약 잡고 있었는데 정말 미스바 운동이 일어났어요.
So ako kahit wala akong kahit ano, pero yung hinawakan ko ang tipan ng Misma movement, dakilang sagot ay nangyari. At sa isang sagot na yun ay ang WRC.
To uri manan sarabinder moigo to gunde-gunde manan 집중 훈련이 일어나고 있습니다.
마라미 mga intensive training at business people ay nagtatayo sa field nila.
이렇게도 너무 놀라운 응답들이 많이
있어요. So 그니통 다킬랑 mga sagot ay nangyayari ngayon.
오늘 여러분이 누굽니까?
So sino ba kayo?
여러분이 오늘 나 비록 연약하지만은 미스바 운동의 주역이 되겠다.
So ako kahit mahina lang ako, wala akong lakas, ako ay magiging main figure para sa Mispa movement.
생각하셔야 됩니다.
So kailangan nyo isipin ito.
언약만 잡으면 돼요.
So hawakan nyo lang ang tipan.
내가 우리 가문 살리는 미스바 운동을 하겠다.
Ako magsisimula ako ng Mispa movement para iligtas ang pamilya ko.
이스라엘 한 지역 이름입니다.
So Mispa isang lugar ng Israel.
거기에 사무엘이 사람 모아놓고 큰 이제 예, 변화되는 운동 일으킨 겁니다.
Doon tinipon ni Samuel ang lahat ng mga Israelita at nagsimula sila ng isang movement na magbabago ng lahat.
내가 비록 연약하지만 하나님의 은혜로 우리 회사, 내 산업 살리는 미스바 운동을 하겠다.
So ako kahit mahinang tao lang ako sa pamamagitan ng Mispa movement, ako'y magiging main figure para iligtas ang mga trabaho ko, business ko.
그리고 은행만 잡으면 됩니다.
So kailangan nyo lang hawakan ng tipan.
그런데 전혀 어렵지 않아요.
Pero hindi ito mahirap.
저는 일곱 군데 교회를 보면서요. 쉽게 발견했습니다.
So tinignan ko yung pitong simbahan na napuntahan ko at nakita ko ito nang napakamadali.
우리 모 교회는 부흥되지 않고요. 정말 말이 많은 거예요.
요 unang simbahan ko, Mother Church ko, walang revival doon, hindi sila lumaki, laging nag-aaway.
그렇다면 내가 바보가 아닌 이상 쉽게 발견했어요.
At kung gano'n, kung hindi ako tanga, naintindihan ko anong kailangan nila.
왜 이상 이만한 사는가? 나 쉽게 발견했어요.
At natuklasan ko kung bakit ganito yung buhay nila.
그러나 거기서 빠져나왔어요.
At ako lumabas ako doon.
거기 있지만 나는 빠져나왔어요.
Kahit nandun ako sa simbahan na yun, hindi ako nanatili doon sa simbahan na yun.
아이들에게 복음 전할 수 있도록 해야 되겠다.
So kahit ako man lang kailangan kong tulungan na ihayag ang gospel sa remnant, mga remnants natin.
그거 쉽잖아요, 사실은.
이봐 sa totoo lang madali lang siya.
그건 남의 말하고 싸우고 그게 힘들어요. 이게 훨씬 쉽잖아요.
Mas mahirap kung magchismis ka at magmumura ka sa ibang tao. Mas madali na iligtas ang remnants.
제가 한 말이 아니고 우리 동네 사람들이 한 말입니다. 우리 동네에서 제일 축복받은 사람이 유광수라고 얘기하고
있어요. 사 또랑 hindi ko sinabi ko ito pero yung mga kapitbahay ko sinabi nila yung taong nakatanggap ng pinakadakilang biyaya ay ako.
내 친구 오랜만에 몇십 년 만에 내보냈어. 야, 네 축복을 왜 이렇게 많이 받았냐? 아직도 교회 다니나 이러더라고요.
So yung kaibigan ko sinabi niya sa akin na ay ikaw ang dami mong pagpapala, nagsasamba ka pa rin?
Ay, taniyaji ko rin moksande iranika.
Sinabi ko, isang pastor ako, siyempre magsasamba ako.
아직 더 안 터진 나 이러더라고요.
Sinabi niya, wow, ikaw hindi ka ba okay ka lang ba? Kala ko may problema ka. So, yun ang nakikita nila sa akin.
그러니까요, 전혀 어렵지 않은 거 우리는 자꾸 어렵게 생각을 해요.
So, sa totoo lang, hindi siya mahirap, pero iniisip natin na mahirap ito.
내가 두 번째, 세 번째 전도사하면서 교회를 가봤잖아요.
So, 나기 assistant pastor 하고 dalawa tatlong beses.
정말 목사님들과 중직자들이요. 평신도까지는 모르겠고 목사님들과 중직자들이 너무 인본주의.
Sa totoo lang, hindi ko alam yung mga lay leaders pero mga ministers at mga pastor ginagamit nila ang humanism.
Oo, seseng yegiman eh.
Sinasabi lang nila ang tungkol sa mundo.
그것도 틀린 거.
At yung maling mga bagay sinasabi nila.
그것도 수준 낮은 거.
At yung mga low level na bagay.
저는 쉽게 발견했어요.
At ako natuklasan ko ito ng madali.
정말로 쉽게 발견했어요.
talagang natuklasan ko ito.
하나님의 언약이 얼마나 정확한가를 쉽게 발견했어요.
Natuklasan ko na napaka madali ang tipan ng Diyos. Simple ang 받는 조.
여기 직전까지도 있던 교회 동성교회 얼마나 지금도 싸워요.
마구아 홍보부터 디토 아혼 갈링 아호사 동성 처치 아돈 라기 시랑 다 아와이 카헤 ngayon.
구원을 못 받았는지 복음을 모르는지 그건 알 수가 없는데 어쨌든 이게 뭐가 있으면 많은 평신도들 시험 들기면.
So hindi ko alam kung wala silang kaligtasan o wala silang gospel pero ang nagbibigay sila ng ng test sa mga lay leaders. So lahat kayo hindi to mahirap, huwag kayong maloko. So doon ako lumabas ako doon. At doon yung lumabas ako, ito yung panalangin ko.
Haninim jenon myeongyeodo inkido dondo pilyo opseumnida.
Diyos, hindi ko kailangan ng pera, hindi ko kailangan ng fame and popularity.
옛날 동삼지일교거든요. 동삼지일교 가게 되면 오직 복음만 전하겠죠.
Kung ako ay babalik sa Dongsamjil Church, tulungan niyo po akong mag-focus lang sa only gospel.
교회 안으로 파고든 모든 헛소리 사단의 소리를 결박시키겠죠.
So wasakin ninyo ang lahat ng mga salita ni Satanas na bibigay ng maling bagay sa loob ng simbahan.
참 사람들 어리석은 거 있죠.
So marami mga tao talaga hangal talaga sila.
바로 오늘 사무엘 시대가 그랬어요.
So ang edad ni Samuel ay nangyari.
Eli라고 하는 사람은 대제사장이 얼마나 나이도 들었지만 얼마나 먹고 배가 불러가지고 맨날 누워 자고요.
So si High Priest siya, so lagi siyang kumakain lang, so laging tumataba siya, wala siyang ginagawa.
아들 둘인데 그 제사장인데 험리 비나서 늘 도둑질을 하고요.
So yung anak niyang dalawa, pari din siya, pero lagi siyang nagnanakaw lang sila.
그래서 살았잖아요.
So yun lang ang buhay nila.
이 은약기 있는 이 성전 조그마한 지지도 않을 텐데 그는 등등비고 아무도 없고요.
아주 maliit na tabernacle nila, yung templo nila, ilagay ang Ark of the Covenant. At lahat maliit, walang laman doon. At si Samuel, nandun siya sa tabi ng Ark of the Covenant.
한나의 기도, 한 사람의 기도와 사무엘 한 사람의 기도는 얼마나 큰 영향을 준지.
So, pero yung panalangin ni Hannah at panalangin ni Samuel ay nagbigay ng malaking impluensya sa buong mundo.
이번 렘데 때 제가 응답하는 다섯 가지 포인트를 얘기했습니다.
So binigay ko ang limang point para kayo ay tumanggap ng sagot.
Points, 여러분이 잡으셔야 됩니다.
So kailangan nyo hawakan ito.
여러분이 축복받아야 다른 사람이 삽니다.
So kailangan nyo tumanggap ng sagot para mailigtas nyo ang ibang tao.
여러분이 진짜 응답받아야 주위 사람도 살리고 가족도 살립니다.
So kailangan nyo tumanggap ng tunay na sagot para iligtas ang mga ibang tao, yung sa paligid ninyo, pamilya ninyo. So huwag kayong maloko sa mga ibang bagay.
그 첫 번째가 뭡니까?
아노 unang bagay?
언약입니다.
앙 티판.
언약이 뭡니까?
아노 바 앙 티판?
많은 사람들이 하나님을 모르고 복음도 몰라요.
마라미 마타오 hindi nila alam ang Diyos, hindi nila alam ang gospel.
그런데 하나님이 나에게 복음 알도록 이 자리에 앉게 하십니다.
Pero ang Diyos inupo niya ako dito sa lugar na ito para maintindihan ko ng gospel.
그게 사무엘과 제가 여러분이 깨달아야 될 첫 번째 언약입니다.
So ito yung unang tipan na kailangan natin malamin, kayo, ako at si Samuel.
두 번째 본 게 뭡니까?
Ano bang pangalawang bagay nakita niya?
그 언약 속에 있는 비전입니다.
Ang vision nasa loob ng tipan na ito.
여러분, 비전이 뭡니까?
Ano ba ang vision?
전 세계는 우상숭배로 강대국들이 우상숭배하면서 재앙 임하고 망하는 걸 본 겁니다.
안 본 문도 nakita nila ang kapahamakan dahil nagsamba sila sa Diyos Diyos. So yung mga masasamang malaking bansa ay nahulog sa kadiliman.
어렵지 않죠. 거기서 꿈을 찾아낸 거예요.
So hindi to mahirap. Kailangan nyo hanapin ang dream doon. At nahanap niya ang sagot doon.
거기서 이미 사무엘은 미스바 운동을 찾아낸 거예요.
At doon si Samuel nakita niya ang Mizpa movement.
정확하지 않습니까?
So, 응답 받을 exacto 수밖에. 시야. So, ang sagot lang ay darating talaga.
저는 우리 가문이 너무 우상 숭배하고 너무 병드는 집안이었어요.
At yung pamilya ko, nakita ko na laging nagsasamba sila Diyos. So, ang daming sakit sa pamilya ko.
당연히 하나님 모르고 우상 숭배하는 집안이라.
Siyempre, pamilya namin ay hindi alam ang Diyos. So, nagsasamba lang kami sa Diyos Diyosan.
저는 거기서 언약 잡았어요.
At doon, hinawahan ko ang tipan.
근데 우리 주위를 보니까요. 전쟁 나고 전부 가난하고 전부 어려운 사람들만 산단 말이에요.
So sa paligid ko, dahil sa digmaan, lahat mahirap sila. Wala silang kahit ano.
그래서 저는 쉽게 비전을 봤어요.
Pero doon nakita ko ang vision doon.
전도운동을 해야 되겠다.
Kailangan ko magsimula ng evangelism movement.
내가 살고 사람 살리는 운동을 해야 되겠다.
So kailangan ko mabuhay muna at kailangan ko iligtas sa mga ibang tao.
예, yeah, 그게 꿈이었습니다.
So, ito yung dream ko.
여러분, 그걸 오늘 잡으세요.
So, kailangan nyo hawakan ito ngayon.
다윗이 미스바 운동을 딱 붙잡은
거예요. So, si David, hinawakan niya ang Mizpa movement na ito.
그때부터 언약만 붙잡은 게 아니고 그거 붙잡고 계속 말씀과 기도 따라간 거예요.
At hindi lang niya hinawakan ang tipan, patuloy siyang sumunod sa salita ng Diyos at manalangin siya doon.
저는 그걸 이미지라고 했습니다.
아, 지나비코 이동 이미지.
이미지가 뭡니까?
안도방 이미지.
실제 아직 안 잡았는데 잡은 거예요.
소 힌디 못다르가 히나와 한 이또나 빼로 히나와 한 뽀빠린.
여러분은 말면 다른 사람 살게 될 겁니다. 그 아직 안 잡았지만 잡은 거예요.
소빠 마마기 있다 뭐 이방 다 오에 말리릭 다 힌디 못빠 나기 있다 이또 빼로 이또 아이 두네 나만 예 아래.
그래서 나중에 실제적인 응답을 붙잡게 됐잖아요. 그래서 이 사울 왕도 세우고 다윗도 키우는 일이.
다헬디 또 나가론 실라나 리얼리스틱나 사고나 디나 유냐시 하링 소 하링 데이빗.
그 사이에 일어난 게 미스바 운동.
아차깃나니 또 안나게아리 안 미스바 무브먼트.
오늘 여러분 새 축복이 시작되길 바랍니다.
소피낙 발라호 예수 방을 예수 그리스도 안 바고 심 바발에 망해야래.
감옥소를 20번을 간 사람이 감옥소에서 저 감옥으로 이감하는 사이에 누구에게 복음을 들은 거예요?
So isong tao pabalik-balik lang siya sa bilanggua at sa gitna na siya ay mamamatay, may natsumpungan siyang tao na i-share ang gospel sa kanya.
이 사람에게 인생 변화가 있나요?
At nagbago ang kanyang buhay.
여러분이 말이죠, 많은 언약 중 가운데서도 오늘 중요한 언약을 붙잡는 축복의 날이 되길 바랍니다.
So sa maraming mga pagpapala at tipan, kailangan nyo hawakan ang pinaka
pagpapalang tipan. Sa kaya muslim din naman ng hampos.
At kailangan nyo makita kung ano nangyari sa gitna nito.
I Samuel상 3장 19절을 보면 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 아니었다.
So kung makikita na 1 Samuel 3 verse 19, lahat ng sinabi ni Samuel ay hindi nahulog sa lupa.
Unyak kaya kiti Samuel nung itaga. 확실한 꿈을 잡았잖아요.
시 Samuel 시 아이 나둘룩 사타비 나 Ark of the Covenant 하이나와카 니아 앙 시구라동 드림 안 나리닉 니아 앙 보시스 낭 조스.
오늘 여러분 인생에 그 언약이 있길 바랍니다.
소사나 사 부헤니 뇨 메로 카용 게니똥 티판.
그때부터 응답이 온단 말이에요.
아사 오레스 나요 앙 사곳 아이 둠마텐.
여러분 조금 생각하셔야 됩니다. 내가 정말 정확한 언약 붙잡았을 때 그때부터 응답 오는 거예요.
그러나 이십에 뭐부터 사 오레스나 하하와카 니뇨 앙 시구라동 티판 타망 티판 앙 시구라동 사곳 아이 다라팅.
이분들 이야기는 성전 건축 그 중요한 거 아닙니다. 응답부터 받아야 돼요.
So ang sa second service bibigay ko tungkol sa church construction. Hindi yung importante, mas importante kailangan nyo tumanggap ng sagot muna. So kailangan nyo tumanggap ng sagot na i-shake nyo yung life ninyo. So kung hindi nyo mahahawakan ito, ano kaya mangyayari? Nakakaawa talaga. At hindi nyo maliligtas sa mga non believers.
사무엘이 확실한 언약 구장 그날로부터 사무엘이 말이야 한 마디도 땅에 떨어지지 않아.
Si Samuel sa oras na hinawakan niya ang tunay na tipan, lahat ng sinabi niya ay hindi nahulog sa lupa.
첫 번째입니다.
우나.
어떤 응답이 왔냐?
안녕 사고 땅 도마탱.
미스바 운동 이전에 일어난 사건입니다.
안 인시던트 낭야레 바고 앙 미스바 무브먼트.
뭡니까?
아노 이토?
언약의 사건이 터진 거예요.
이토 앙 인시던트 낭 Ark of the Covenant.
블레셋이 쳐들어온 겁니다.
앙 필리스틴 아이 도마탱.
이제 사무엘은 어리고 한창 기도할 때.
So sa oras na si Samuel bata pa siya, nagi siya nananalangin.
여러분 한 명의 기도가 중요합니다. 그런데 블레셋이 쳐들어왔단 말이에요.
So inyong panalangin ay napaka-importante ang Filisteo ay umatake.
쳐들어오니까 이스라엘 민족들이 복음도 없고 언약도 없으면서 그래도 지식은 있잖아요.
So yung umatake ang Filisteo, 'di ba? Israelita wala silang gospel pero meron silang knowledge, kaalaman.
그러니까요. 언약궤를 끌고 나온 거예요.
아니 뭐 기도가 아니야. 디날라 니라 at ang Ark of the Covenant sa labas.
옛날에 언약궤 가는 곳마다 승리자들 애급시대 때요. 그걸 생각을 하고 끌고 나와.
나탄다안 니라 sa oras ng Egypt, 'di ba? Saan mapupunta Ark of the Covenant? Nagtagumpay sila. So pinalabas nila Ark of the Covenant.
언약도 안 잡고 있으면서 언약궤 끌고 나온 거예요.
So hindi nila hinawakan ang tipan pero pinalabas nila ang Ark of the Covenant. So dapat hindi niyo kailang gawin.
그렇죠.
디바
복음도 없으면 전도를 다니는 사람도 있다니까요.
올라 실랑 가스포 pero nagahayag sila ng gospel.
그리고 끌고 나온 겁니다.
아, 다들 dito nilabas nila Ark of the Covenant.
나오니까 이스라엘 민족들이 이제 그걸 알고 막 일제히 소리를 지르는 겁니다. 와! 아,
다들
소리 지른 거예요.
비날라바 스네라 Ark of the Covenant 라 하트 숨이가오 셀라.
그리고 블레셋이 보고 좀 뭔 소리냐 이래 된 거예요.
아주마 펠리스테오스 나비냐 안도 바이온.
아니 이스라엘 민족이 지금 다 일어난 이거 뭐야? 가보니까 언약궤가 들어간 거야.
So nakita nila lahat ng mga Israelita ay sumisigaw at lumabas yung mga Filisteo.
그러니까 블레셋 군인들이 이렇게 얘기했어요.
At yung mga Filisteo, itong sinabi nila.
저 언약궤가 애굽에서부터 온 거 아니냐?
'Di ba? 'Di ba yung Ark of the Covenant na dumating pa sa Ehipto?
어? 이 일어난 거 아니냐?
Saan man pupunta yun, 'di ba? Nagtagumpay sila, 'di ba? Himala nangyari. So kailangan natin nakawin ang Ark of the Covenant.
이래가지고 언약궤 옛날에 어마어마한 상징이었잖아. 그것을 블레셋에 뺏어가는 겁니다.
So malak, yung Ark of the Covenant is a malaking box, 'di ba? So dinala nila.
뺏어갈 때 이스라엘 사람 한 3만 명 죽여버렸어.
So sa oras na nanakaw nila ark of the covenant, pinatay nila ang 30,000 na Israelita.
3만 명이 얼마 많은 줄 압니까?
이봐, 알람 yung kano karami ang 30,000 na Israelita.
우리 교회는 더 많이 온 거예요.
So mas marami pa yan kaysa sa mga tao nag-attend sa WRC.
우리 교인 지금 한 3천 명 되거든요. 이거 열 배예요.
So yung church members natin mga 3,000 times 10 siya, 이봐.
이걸 죽이고 은하계 뺏어간 거예요.
So pinatay nila yung mga tao, ninakaw yung ark of the covenant.
뺏어가가지고 어디다가 뒀느냐?
So 니나카오 니라 사산 니라 니라게 이토?
아스도시라는 지역에 갖다 놨어요.
니라게 니라 이토 사 아슈테롯 사 루가르 나 아슈테롯 바켓 냐 니라게 연도온?
어마어마한 다곤 신전이 있는
난도온 앙 템플로 니 데이건
그 신전 있는 거기다가 은하계를 또 갖다 놨어요.
니라게 니라 아크 오브 더 코베넌트 사 타비 낭 템플로 낭 데이건
그것도 뺏어가지고
니나카오 니라
아이 자고 나니까 이상한 일이 생긴 거예요.
So pero sa oras bumising sila sa umaga may isang
그
kakaibang bagay nangyari. Nahulog ang Diyos-Diyosa ng ng dagon. So yung kamay nila, yung lahat ay naputol.
Kung asto tiyege, mag jeangi mag siya.
At nagkaroon ng kapahamakan sa lugar na Ashtaroth.
Ironika Tulesesi. Kamal mangam, ing bayan.
At dahil dito mga Filisteo natakot sila.
Igoral. 가드로 보내라.
So kailangan natin ibalik ito.
Gath,
daling natin ito sa Gath. So dinala ito sa Gath.
가드는 왜 보냅니까?
Bakit nila dinala ito sa Gath?
어마어마한 장군 골리앗 알죠? 그 사람이 살던 고향이 가드입니다.
So yung probinsya ni Goliath, 'di ba? Ito ay galing ng ito ay Gath.
그로 데려간 거예요.
At dinala nila yun doon.
그게 거기 또 재앙이 넘친 겁니다.
At doon nagkaroon ng kapahamakan. At pagkatapos nito, dinalayan nyo ito sa Ekron. At doon nagkaroon ng sumpa sa lugar nila. Ano ba kailangan nilang gawin? So ngayon, mga Filisteo, natakot sila. Nagkaroon sila ng meeting. So ibalik natin ang Ark of the Covenant. So baka magkaroon pa tayo ng malaking kapahamakan. So paano ba natin idadala ito?
그냥 보내지 말고, 우리 방백 다섯 명 대표한 금 금상, 금지 이걸 만들어서 담고 보내자.
So 왁 natin basta-basta gawin ito. Mag-select tayo ng limang representative at limang golden tumor at ng cows ay dalhin natin doon.
한 번도 술에 끌어보지 않은 암소, 새끼는 암소 두 마리를 해서 보내자.
So tapos dalhin natin yung dalawang batang cow na hindi pa na-nurse at ilagay doon sa cart na yun.
은약계가 다시 돌아온 겁니다.
At pagkatapos nito, binalik nila ang Ark of the Covenant.
어떻게 생각합니까?
아니 sa tingin niyo?
그 사람들이 뭐 금지 올렸다고 재앙이 그쳤겠습니까?
사 tingin niyo dahil nilagay nilang ginto doon nag huminto ang kapahamakan. May napaka-importanteng bagay dito.
한마디도 땅에 떨어지지 않고 말이 땅에 떨어지는 사무엘의 기도입니다.
Ito ang panalangin ni Samuel na anumang sasabihin niya hindi ito nahulog sa lupa.
여러분 낙심하지 말고 여러분 한 명의 기도는 어마어마한 일을 벌린다는 걸 아십시오.
So 그냥 말와라 난 lakas ang panalangin ninyo ay magbibigay na malaking sagot, malaking pagkikilos.
Bakit? 진짜 언약 잡았기.
Dahil hinawakan niyo ang tunay na tipan.
여러분 낙심하지 말고 진짜 언약 잡았기.
So 그냥 말와라 난 lakas hawakan ninyo ang tunay na tipan.
난 젊었을 때는요. 사실은 앞이 캄캄하더라니까요.
So yung ako bata pa ako, tarang wala hindi ko alam yung hinaharap ko, future ko.
세상이 왜 이렇게 복잡하고 뭐.
So bakit napakomplikado ang mundo?
왜 이렇게 막 사기꾼도 많고 막.
안 다밍 mga con artists, mga swindlers.
이상한 사람도 많고.
So kahit sa simbahan, daming mga kakaibang tao.
어 진짜 막 이상한 사람 교회 더 많은 것 같아요. 막.
So sa totoo lang sa simbahan, marami mga kakaibang tao.
이게 이러니까요. 지옥처럼 변하더라고요.
나를 dito parang impierno ang lahat.
그때 제가 언약 잡았어요.
Pero sa oras na yun, hinawakan ko ang tipan.
여러분, 낙심하지 말고 언약 잡았어요.
So, 'wag kayong mawala ng lakas, hawakan ninyo ang tipan. 나이해한 niyo ba?
불신자들은 하나님 모릅니다.
나를 mga non-believers hindi nila alam ang
Diyos. 재앙이 뭔지도 모릅니다.
�indi nila alam ang kapahamakan.
사탄은 뭔지도 모릅니다.
Hindi nila alam si Satanas.
왜 정신병 시대가 왔는지도
모릅니다. Hindi nila alam kung bakit ang edad ng mental disease ay nangyari.
그 여러분이 안 잡으면 누가 잡겠나 이 말이야.
So, 그 hindi niyo hahawakan ito, sino hahawak dito?
언약 잡은 사무엘 한 명 때문에 확실한 꿈을 가진 사무엘 때문에 언약에 돌아온 겁니다.
다 있어 이상 다옹 si Samuel na may siguradong tipan at may dream na ito ang Ark of the Covenant ay bumalik sa kanila.
한 사람 때문에.
날 세 이상 따오.
그 정도가 아닙니다.
니랑간년.
두 번째 일이 벌어진 겁니다.
안도방낭 야레사 방알왕 바게.
한 사람 때문에 일어난 운동이 미스바 운동.
안방 이상 무브먼트낭 야레 날 세 이상 따오 아양 미스바 무브먼트.
자, 모든 백성은 미스바로 모이라는 거예요.
솔라다마 이셀리타 낙티폰사 미스바.
그러니까 다 모인 거예요.
날디토 라핫 아이낙티폰도 오.
딱 맞잖아요. 언약궤 돌아오란 뒤에. 모이라 하니까 다 모인 거야.
다할 바깥에 서 부말리카 아크 오브 더 커버넌트 니폰야 안 라핫 나 마가 타오사 미스바.
그때 한 말입니다.
아사 오레스네 에톤 시나비냐.
모든 우상을 버리고 여호와께 여호와만 바라보라.
So lahat ng inyong Diyos Diyosan at imahe itapon ninyo at bumalik kayo sa Diyos Yahweh.
여러분, 우리 사람 손으로 만든 게 하나님 아닙니다. 그렇죠?
So hindi tayo nilikha ng isang tao. 그래서 so, 이백 사비헨 kung nilikha nyo ininyo ito, itapon ninyo
사람이 만든 거예요.
요 Ang Diyos Diyosan nilikha ito ng tao.
알고 봤더니 불상 만드는 것도 원래 불교의 정신도 아니더만요.
So yung yung mga Buddhist statue, hindi ito galing sa prinsipyo ng Buddhist.
아무도 없는 건데 그거 뭐 만들어 놓고 저라고 그러더라고. 다 사람이 만든 거예요.
이봐 yung Buddha, sabi niya na walang lahat, namatay na siya. Pero ba't kailangan natin gawin ang statue ni Buddha, di ba?
근데 왜 역사를 합니까?
Pero bakit ang pagkikilos ay nangyayari doon?
귀신 역사를 합니다.
Dahil ang demonyo ay nangyayari doon. So dapat mag-ingat kayo doon.
그래서 다 버리고 이렇게 돌아오라.
So dahil dito, itapon ninyo ang lahat, bumalik kayo sa Diyos.
때로는 필요합니다. 얼마나 확실하겠더니 금식하며 기도했다.
So, 그 민상 kailangan natin ito na nag-fast sila at nanalangin sila.
성전 건축 본격 준비할 때 한번 그렇게 기도해 볼 필요 있어요.
At tayo, kung magsisimula tayo sa church construction, kailangan natin ng fasting prayer.
여러분이 이제 진짜 빛의 경제 회복할 시간표도 됐어요.
So I think ito yung time schedule na ibalik natin ang economy ng life.
우리 언제까지나 불신자의 종로도 할 겁니까? 우리는 흑암 경제 무너뜨려야 돼요.
So hanggang kailan ba kayo magiging alipin ng mga non-belief? So kailangan natin ibalik ang wasakin ang economy ng darkness. Anong ginawa nila?
어린 양을 번제로 드렸다.
At magbigay sila ng alay ng tupa sa Diyos.
언제 말입니까?
So kailan?
미스바 모임 했을 때 어린 양을 번제로 드렸단 말은 완전 복음 회복인 거죠.
자, 오라 스나티니 본 sila sa ispa at nagbigay ng pag-alay sa Diyos, ibig sabihin na balik nila ang gospel.
그런데 어린 양을 언제 드렸는가 하니까 이 소식을 듣고 블레셋이 또 쳐들어간 거예요.
So, 안 nangyari ito? Yung sa oras na nagbigay siya ng handog sa Diyos, ang Filisteo umatake sa kanila.
저 블레셋 저거 뭐 말입니다. 그렇게 언약까지 뺏어가지고 다시 돌려주는 걸 또 치러 왔어요.
So, my Filisteo talaga binalik nila ang Ark of the Covenant, pero ngayon aatake sila ulit. Ano kaya mangyari dito?
이스라엘은 14대 동안에 블레셋에 고생했어요.
디바이 마 이스라엘이다. 나기랍 sila sa atake ni Israel for 14 generations.
그때 이 어린 양을 번제로 드리고 하나님께 기도한 겁니다.
아사 오레스나요? 낙비가이 신앙 알라인 사 조스 아나나랑인 셀라 사 조스.
7장 10절에 보면 이상한 일이 벌어집니다.
아사 chapter 10 verse 10 may kakaibang bagay nangyari.
하나님이 말이요. 우레를 내려 가지고 블레셋 다 꺾어 버려.
아당 조스 낙 nagbigay sila ng malakas na kulog at nagapi sila ng mga Israelita. Ito nangyari sa Israelita sa. So nagsisi sila at nadalangin sila sa Diyos sa Mispa. Itong ganitong bagay nangyari.
At 그때 하나님이 우레를 내려서 다 막아 버렸어.
아, 자, 어렸을 때 ang Diyos ay nagdala ng malakas na kulog at namatay ang mga Filisteo.
여러분, 자연은 마음대로 못합니다.
So yung nature natin, hindi natin makokontrol
그렇죠?
이또
태풍이 분다, 비가 온다, 안 온다, 그건 하나님이 막을 하는 거지 우리가 할 수 없는 거예요.
So my typhoon or my storm, 디바, 이또 아이 가링 사 조스, 혼디 나테 마하한델
요. 그때 우레를 내려가지고 다
ang Diyos ay nagdala ng kulog at namatay ang lahat ng Filisteo.
이 사고나 이번에 보는 게 뭐 다리 떨어지가 사람 죽은 거 사고 났지 않습니까 그게?
아, 디바, 이상 오래 지나 앙 브리지 아니 나 홀로 마라비 남았다이.
그 다리가 떨어지는데 말이죠. 그 사이에는 차는 다 빠질 거 아니요.
디바, 꼭 마호홀록 앙 브리지, 디바, 앙 마가 코체 돈사 기트나이온 아이 마호홀록 마마마테 실라.
다리 무너지면 빠진 다 죽지.
셰프레 꼭 마호홀록 실라 사 투백, 디바, 라핫 마마마테 마가 다 어돈사 코체.
바로 뒤차 있잖아요. 그 사람 얼마나 아찔했겠어요.
Pero yung tao nasa likod ng kotse, di ba? Di ba hindi siya namatay pero talagang nagulat talaga siya, di ba?
그 우리가 이 살아가는 동안 일어난 사건들 정말 이해 못할 것만.
So sa buhay natin, mga bagay nangyayari sa buhay natin, talagang hindi natin ma-explain.
문제는 7장 13절에 전쟁이 거쳤다.
Pero ang problema ay mas malaki issue ay verse 13 lahat ng
digmaan ay Israel을 쳐들어오지 못했다고 돼 있어요.
At sinabi dito na ang Filisteo ay hindi na nagsakop sa Israelita.
여러분 언약 붙잡으세요.
아, 그러니까 하와칸 티가
있다나 이거. 오해하지 마. 열심히 한다. 아닙니다. 언약 붙잡으세요.
So, hindi nyo kailangan sabihin na kailangan kong maging diligent sa simbahan. Kailangan nyo hawakan ng tipan.
Joy, hindi natin dinda. Anemita. 언약 붙잡으세요.
Ang simbahan ay dapat maging ganito or ganon. Hindi, hawakan ninyo ang tipan.
여러분 정말 여기 힘든 분 계십니까? 사람 말 듣지 마세요. 언약 붙잡으세요.
So, meron ba sa inyo nagkakaroon ng paghihirap? Basta hawakan ninyo ang tipan.
여러분이 병들면요 정말 도와줄 사람 없습니다. 언약 붙잡으세요.
So, kung meron kayong sakit, di ba? Walang tutulong sa inyo, hawakan ninyo ang tipan.
여러분 세상 살아가는데 정말 상상지 못하고 이상한 일 많습니다. 언약을 굳게 붙잡고
so, kung mabubuhay kayo sa mundo, di ba? Marami makakaibang bagay na hindi nyo mapaliwanag mangyayari, pero hawakan ninyo ang tipan.
Han sarame kidoro. 은약기가 돌아오는 일이 벌어졌어요.
So, 나냥야리 ang insidente dahil sa panalangin ng isang tao bumalik ang Ark of the Covenant.
한 사람의 기도로 미스바 운동이
dahil sa panalangin ng isang tao ang Mizpah movement ay nangyari.
세 번째입니다.
안 봤죠?
한 사람의 기도로 미스바 이후에 무슨 일이 벌어졌어요?
So, �agkatapos dahil sa panalangin ng isang tao, anong nangyari pagkatapos ng Mizpah movement?
7장 13절은 재미난 기록을 하고 있습니다.
So, chapter 7 verse 13 may nakakatawang bagay nangyari.
뭐라고 돼 있습니까?
아니 난 가수라 dito.
사무엘이 살아 있는 동안
sa oras na nabuhay si Samuel, napaka-importanteng bagay ito.
사무엘이 살아 있는 동안에는 블레셋이 쳐들어오지 못했습니다.
Sa oras na si Samuel ay buhay pa, hindi makaka-atake ang Filisteo sa Israel.
여러분이 이게 굉장히 중요한 말이에요.
So ito ay napaka-importanteng salita.
여러분이 언약 놓치지 않는다면 여러분 통해서 많은 흑암 세력들을 막을 것이다.
So kung hindi nyo lang ang papakawalan ang tipan, ang lahat ng kadiliman at mapipigilan ninyo lahat ng kadiliman.
그 이후에 무슨 일이 났습니까?
At ano nangyari pagkatapos nito?
7장 15절부터 쭉 읽어보면요. 이 전국을 사무엘이 순회하면서요. 전국에서 살아나는 운동이 났습니다.
So, anong mangyari sa verse 15, 'di ba? Si Samuel ay pupunta siya sa lahat ng town para usapin
remnant
ang tungkol sa
gospel. 일어나고, 여러분 산업이 전국에서 일어나는 일이 벌어지는
거예요. So, nangyari ang remnant movement sa buong lugar, ang inyong business ay mangyayari sa buong lugar.
드디어 9장에 역대상 9장이라 보면요. 성막이 회복되면서 사무엘이 성막 직분자들을 임명하는 이런 영적 부흥이 막 일어났어요.
At sa First Judges, First Chronicles chapter 9, lahat ng mga tao nagsimula sila mag church construction at siya yung naging in charge ng lahat.
드디어 사무엘상 8장에 보면 사무엘이 나라를 든든히 세울 수 있는 왕을 세우잖아요.
At 1 Samuel 8 na nagsimula siya na magtayo sila ng hari na magbibigay ng tamang foundation sa Israel.
이래서요. 처음으로 왕이 서는 거예요.
At dahil dito ang unang hari nangyari sa Israel.
역사 이스라엘에 왕을 세운 일이 처음 룰을 통해 사무엘 통해서.
So yung sa kasaysayan ng Israel sa pamamagitan ni Samuel sila ay nag-appoint ng unang hari ng Israel.
자. 여러분의 지금 기도 응답 안 돼도 전혀 흔들릴 필요 없습니다.
So kahit ngayon ang inyong sagot ay hindi pa nasasagot ng Diyos, huwag kayong magmadali.
여러분이 가지고 있는 생각 정확하게 응답되고 기도 정확하게 응답됩니다.
Dahil ang inyong panalangin, inyong pag-iisip ay eksaktong sasagutin ng Diyos.
여러분이 하는 말은 뇌에 각인됩니다.
Dahil ang mga salita na sasabihin nyo, ito ay ma-imprint sa inyong utak.
여러분이 하는 기도는 하늘에 각인됩니다.
At inyong panalangin ay maitatak sa langit.
어느 날 정확한 응답이 왔는데 누가 출연했나고 하니까요. 생각지도 내 다윗이 출연한 거예요.
이상 아라오 may dakilang bagay nangyari. Isang tao ay lumabas at siya si David.
그 인물이 바로 지금도 잊을 수 없는 성경에서 가장 뛰어난 인물 나타난 인물이 다윗입니다.
아주 siya yung tao individual na lumabas sa Biblia at siya yung naging napakadakilang tao si David.
여러분의 언약과 기도는 그렇게 이루어질 겁니다.
So ang inyong tipan, inyong panalangin ay mangyayari ng ganito.
다윗이라는 인물이 나오니까요. 성막 언약을 완성시키고
나일 kay David na hawakan nila ang tipan ng pag-construction ng simbahan.
언약계 그 언약을요. 성취시키고
So siya natupad niya ang tipan ng Ark of the Covenant.
그리고 성전 언약을요. 완전히 성취시키고
그러니까 natupad niya ang tipan ng church construction.
아까도 얘기했습니다.
신나비 ko ito noon.
어떻게 말입니까?
파아노
너무나 쉬운 일이에요.
So, napakamadali ito.
다윗이 하나님을 나타났는데 다윗에게 너무나 쉬웠어요.
So, may isang taong si David lumabas at napakamadali ito para kay David.
모든 목동들이 불평하고 잠자고 욕하고 나쁜 짓 하잖아요.
So, lahat ng mga shepherd nagre-reklamo sila, natutulog sila lang, pero si David
그때 다윗은 시도 적고 글도 쓰고 기도한 겁니다.
낙술라 시야 낭 poems 낙구만다 시야 안나나라니 시야 낙구리 시야 sa Diyos. At ang Diyos pinagpala niya si David.
그 돌 던지는 거 있죠. 그거 연습한 거예요, 다윗이.
아, 데이비드 다 해볼 아시는 거와 낙프랙티스 시야 낙 슬링샷.
얼마나 던졌던지 여러분 아시다시피 사자도 잡고 곰도 잡았어요.
다일 안갈링 냐 인사 슬링샷 나요 나. 나 하볼 냐 나 나파타이 냐 라이온
정확했던지요. 사자의 그 머리 중에서도 급소 있잖아요. 크기를 때렸다니까요.
아, 나일 앙 다일 엑사크토 샤 나 나타폰 냐 앙 슬링샷 사 깃나 낭 울로 낭 라이온.
근데 이게 웬일입니까?
Pero ano nangyari?
어느 날 골리앗이 쳐들어왔는데 다윗에게는 확신이 왔어요.
이상 아라 si Goliath ay dumating pero may kasiguraduhan si David.
이미 다윗은 성전 완성과 하나님 주신 언약을 딱 잡고 있었단 말이에요.
Pero si David hinawakan niya ang tipan na meron siyang pagkompleto ng church construction sa ulo niya.
그럼 골리앗을 단번에 이기잖아요.
At 'di ba sa isang beses lang 'di ba na natalo niya si Goliath? napakamadali.
그래서 나중에 성전을 완성합니다.
아, 나 niya ang pagtayo ng church construction.
여러분이 진짜 언약을 잡으세요.
So, kailangan niyo hawakan ang tunay na tipan.
이게 진짜인지를 확인해야 됩니다.
So, kailangan niyo i-check kung totoo ba ito or hindi.
이 시대의 비전을 보고 언약을 보면요, 정확합니다.
So, kung makikita niyo ang vision ng age na ito, ang sagot ay darating.
여러분 이걸 확실히 붙잡고
napaka-exacto siya.
말씀과 기도로 이루어나가는 거예요.
So, kailangan niyo hawakan ito at kailangan niyo i-confirm ito sa salita ng Diyos at panalangin.
어느 날 여러분의 인생 작품이 딱 나와요.
At isang araw ang obra maestra ng inyong buhay ay lalabas.
그것으로 많은 사람 살릴 수
있어요. At sa pamamagitan ninyo, maliligtas yung maraming mga tao.
오늘 여러분, 곰곰이 생각해 보시고요. 정말 진정으로 도전하는 축복의 날이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
그래서 빈악발라 ko kayo sa pangalan Hesus Kristo na maging oras na ito. Talagang isipin ninyo ito ng deeply at talagang genuinely na mag-challenge nyo sa pananampalataya ninyo.
하나님, 나에게 중요한 언약을 주시옵소서.
Diyos ama, ibigay niyo sa akin na napaka-importanting tipan ninyo.
낙심하지 않고 가문을 살려야 되겠어.
도롱한 요 포함이 인디 마왔나 나가스, pero iligtas namin ang pamilya namin.
비밀 가지고 현장을 살려야 되겠어.
도롱한 요 포함이 iligtas ang field namin sa misteryo na binigay sa amin.
하나님 주신 그 꿈으로 교회 살려야 되겠어.
도롱한 요 포함이 iligtas ang simbahan sa dream na binigay niyo sa amin.
증인 되게 해 주옵소서.
도롱한 요 포함이 maging isang saksi.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
사 pangalan Yesu Kristo. Amen.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/rutctv or download the RUTCTV iPhone app. Whisper my own love song. With all my heart I'll sing. For you, my dead and king. I'll live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you if ever I was lost, is there that all you feel for me is undying love that you showed me through the cross?
worship at your throne. Whisper my own love song. With all my heart I'll sing. For you, my dad and king. I'll live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity.
I believe he's the risen one.